Jak jsou na tom vaše oči? Nemyslím teď, jestli jsou unavené, zdravé, nebo jestli potřebují brýle. Ale na co se naše oči rády dívají? Na co se rády dívají vaše oči? Na lidi? Na věci? Na události, co se dějí kolem? Kdybychom si měli promítnout poslední týden, možná by nám v tom pomohlo si otevřít na Google statistiku, na co jsme koukali nejčastěji. Na co se naše oči dívaly nejčastěji a nejdéle? Nebo možná, na co se dívaly s největším zaujetím a zájmem a nadšením? A kde relaxovali? Kam se chodili občerstvit, pobavit, vzdělat? Je to totiž zvláštní věc. Naše oči nežijí vlastním životem, ale vždy se dívají na to, co chceme, aby viděli. A obráceně, podle toho, na co se naše oči často dívají, můžeme dobře poznat, o co máme největší zájem. Co chceme, po čem toužíme. A naopak, to, co nám nestojí za pohled, asi nemá zas tak velké místo v našem životě. Na co se rády dívají naše oči? V počítači, v televizi, v knize, mezi lidmi, v Bibli. A co to říká o našem srdci, o našich touhách? Je tam vidět ta dynamika, ta propojenost mezi srdcem a očima? Biologie říká, že oči jsou především spojené s mozkem, že on to vede do zádu a oči jsou propojené s mozkem. Mám ale podezření, tak jak tady budeme číst apoštola Jana, že naše srdce, touhy, jsou na naše oči napojené úplně stejně, nebo možná ještě víc. A to je jenom zlomek toho, co tam Jan otvírá. Napsal to křesťanům, ale zároveň dodám, je to i pro každého, kdo bude mít zájem zjistit o trochu víc, jak jako lidé fungujeme. Pojďme si ten text přečíst ještě jednou, touhle optikou. První list Janův, 2:15-17. Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcova láska, neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho žádost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost. Tak krátký text a tolik toho tady je. První verš, co tam máme, ten 15. Vlastně ta otázka, co si můžeme úplně na začátku klást. Proč to celé Jan píše, když se na to podíváme? Proč to celé Jan píše? Dvě věci, minimálně. Abychom rozuměli tomu, co se děje v nás lidech, protože tenhle text přímo nás katapultuje do Genesis 3, jak jsme četli na začátku bohoslužby. Aby jsme rozuměli tomu, co se v nás děje, proto to tak rozvíjí Jan a nešli tím směrem. A Jan to píše, protože nás miluje a nechce, aby jsme šli tímhle směrem. A to druhé, co je tam schované nádherně, znovu, jako předchozím textu, co jsme měli minulý týden, abychom jako věřící věděli, že máme věčný život. Takže první verš, 15. Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcova láska. Podivuhodné dvě věty. Nemilujte svět ani co je ve světě. Co tím Jan myslí? Co myslí tím světem? O čem mluví? A jestliže někdo miluje svět, není v něm otcova láska, jak vypadá láska ke světu? Co tím myslí? A jak to, že v nás nemůže být boží láska, jestli milujeme svět? To je ohromně velké téma. Nejdřív tedy, co Jan myslí tím světem? Neříká přece sám Jan v Janově evangeliu, ten nejoblíbenější křesťanský verš, že Jan 3:16, neboť tak Bůh miloval svět a dal svého jediného syna. Tady se mluví o jiném světě. V Janovi 3:16 Jan mluví o lidech, neboť tak Bůh miloval lidi, že za ně dal svého syna. Ale tady, když jdeme o světě, tak se mluví, tak Jan mluví o celku, o kosmu, který představuje vše, co je v nepřátelství s Bohem. A to, jak se týče hodnot, tak víry, tak morálky. Takže nejde jenom o věci. Nejde tady jenom, teď si člověk řekne svět, tak dobře, tak asi peníze, nebo auto, nebo drogy, to asi je svět, že? Ne, pokud svět je to, co je v nepřátelství vůči Bohu, tak to jde až do roviny ideálů, do roviny morálky, do roviny hodnot, za věci. Jde to dál. Ale v tom špatném smyslu. Tam k tomu se dostaneme. Slovo svět je v Bibli celkem 39krát. V listu je celkem 23krát. V Janově listu, v tomhle listu. Takže on se k tomu dostává často. A jenom tady za sebou je 3krát. A tak, jak víme o biblických autorech, když chce něco zdůrazní, tak to zopakovali 3krát. Takže on to myslí vážně, proč tu mluví o tom světě. Není to jenom nějaká zmínka, kterou zmíní. Poznáme to i podle toho, nejenom, že to opakuje 3krát, ale že to pak i rozvíjí. A ten důvod? Mám za to, proto, že svět nemá menšího cíle, než získat naši lidskou absolutní oddanost a nehynoucí lásku. Protože když jdeme potom v těch verších o lásce, tak se tím myslí opravdu lojalita, oddanost, to, že se tomu vydávám. No a jak taková láska vypadá teda? O čem se tady mluví? No, jde opravdu víc než jenom o zájem. Jde to opravdu té roviny, že jsem loajální vůči tomu, co miluju. Jde to až do toho, že z toho mám potěšení, že jsem tomu oddaný a vydávám se tomu. No a v dalším verši pak Jan otvírá, co to vlastně znamená do detailu, tam se dostaneme. Ale je tady ještě jedna zvláštní věc, na kterou se podíváme, než půjdeme dál. Jan totiž řekne, nemilujte svět, ani to, co je ve světě. A teď řekne, jestliže někdo miluje svět, není v něm otcova láska. Jak tohle drží pohromadě? Otcova, Bůh otec, otcova láska. Tady si musíme položit otázku. Jaká je boží láska? Jaká je otcova láska? Tak dalo by se říct Jan 3:16, že Bůh miluje lidi. A ale zároveň, kromě Jana 3:16, víme, že nade všechno Bůh Otec miluje Krista, miluje Ježíše, miluje svého syna, miloval ho dřív, než všechno stvořil, pro něj všechno stvořil a jemu všechno dá na konci času. Takže boží láska, ano, týká se nás lidí, ale na prvním místě se týká Ježíše. A teď, v čem je problém? Bůh Otec miluje absolutně Ježíše a problém je, že svět ho nenávidí. Jak říká Ježíš v Janovi 15:18. On říká učedníkům, ale mluví tam i o sebe. Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Ježíš říká, mě svět nenáviděl dříve než vás. A právě proto, když tohle Jan říká, tak jde o neslučitelný stav. Není možné, aby jsme jako lidé milovali to, co nenávidí syna našeho otce. Jde to proti sobě. Otcova láska je tedy vůči Ježíši a pokud je v nás láska ke světu, tak to nejde dohromady. Nemůžeme sloužit dvěma pánům. Nebo ve vztahu, kdyby vám řekla manželka, manžel, nebo kdybyste s manželkou, s manželem a řekli jste jí, miluju tě, ale taky miluju tamhle někoho jiného. Církev je Kristova nevěsta. My máme jednoho ženicha. Není možné mít tyhle dvě lásky. A proto může Jan říct, že když milujeme svět, tak v nás nemůže být Boží otcova láska, protože svět nenávidí Ježíše a otec miluje Ježíše. A tam se to prostě láme. A mám za to, že proto to slovo svět je tady tolikrát. Proto je to tak strašně důležité téma, protože na tom se to láme. A to úžasné je, protože my jako lidé máme tendenci milovat svět od Evy, kde vidíme, jak to s Adamem všechno padlo, že přitom ale naše láska je stvořená pro mnohem větší věci než tenhle svět. Jak řekl Charles Spurgeon, naše láska je stvořena k mnohem většímu cíli, než abychom milovali svět, k mnohem vznešenějšímu cíli. A tím se dostáváme k dalšímu verši, když teda teďka víme, o čem Jan mluví a proč je to důležité. Jak jako lidé fungujeme? A on to otvírá v 16. verši. A říká, neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí a prázdná chluba života není z Otce, ale ze světa. Tady Jan rozvíjí, co tím myslí. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. A dál rozvíjí, proč ta láska ke světu není slučitelná s láskou k Bohu. A je to kvůli žádosti těla, žádosti očí a prázdné chloubě života. Tady znova potrhnu, člověk by si mohl říct, ale Bůh přece stvořil svět a všechno prohlásil za dobré. Proč je tedy problém mít rád svět? Právě proto, že se tady nemluví o věcech jako takových. Ale jak tady slyšíte, problém je žádost, to chtění. Je to krásně vidět, když apoštol Pavel řekne, že kořenem všeho zla je láska k penězům. Ne peníze, ale láska k penězům. A tady, když slyšíme žádost těla, žádost očí a prázdná chluba života, tak je to to chtění, co je v jádru problému. Co tedy Jan myslí těmi žádostmi a proč jsou problém? To žádost tady znamená opravdovou touhu. Chtíč, prostě to musíme mít. Akorát v Biblii je to 39krát, ale 25krát je to použito jako zlá touha. Proč? No, poznáme to podle prvního výskytu, který má podobný význam. A to jsme četli na začátku kázání. Na začátku bohoslužby. Genesis 3:1-6. Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře. Trochu přeskočím, řekl ženě. Opravdu Bůh řekl, nejeste ze stromu, žádného stromu v zahradě. Žena hadovi odpověděla. Z ovoce stromu v zahradě můžeme jíst, ale o ovoci stromu, který uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. A ženě řekl, jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaše oči otevřou. A budete jako Bůh. Budete znát dobré a zlé. Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Tady v tom příběhu je vidět všechno, co Jan tady píše. My tam slyšíme to, že žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu. Najednou člověk poskočí k žádosti očí. Co je teda žádost těla, jestli je to propojené? Had totiž říká, neboť Bůh ví, že v den, kdy z něho budete jíst, se vaši otevřou a budete jako Bůh. Naše lidská touha být na Božím místě anebo být středem všeho jako Bůh, to je pýcha, to je arogance, to je srdce hříchu a to je to, co je tady. Budete jako Bůh. Vesmír se bude točit kolem vás. Jestli je něco definice hříchu, tak je to, že všichni a všechno, včetně Boha, je tady pro mě. Tohle může říct jenom Bůh. Ale žádost těla, to první, co tady máme, tohle chce. Chce být uprostřed všeho a všechno chce pro sebe. A když Eva slyší, budete jako Bůh. Budete středem, budete v boží pozici. Tak její tělo potom zatouží. A jak říká apoštol, hřích, ta touha, ta zlá žádost plodí hřích a to plodí smrt, tak ona na základě téhle touhy otvírá oči a dívá se na ten strom jako na cestu, kterou může jít a stane se to. Ona už v sobě má tu touhu. Já mám za to, kdybychom měli hledat, protože Genesis 3 to neříká, neukazuje, tady padlo lidstvo, ale kdybychom měli říct, kde je ten okamžik, kdy lidstvo padlo, tak je to v tom okamžiku, kdy v Evě a Adamovi vznikla touha, že chtějí být jako Bůh. A to, že šáhli na to ovoce, je potvrzení toho, co je vevnitř. A to ovoce je prostředek k získání toho, co už dávno předtím, nebo pár vteřin předtím, chtěli. Což znamená, že když Jan říká žádost těla, žádost očí, prázdná chlouba života, to, na co jsem pyšný, čeho jsem dosáhl, tak tady je to touha být jako Bůh, oči to vidí a jdou si proto a potom jsme na to pyšní, protože jsme toho dosáhli. Problém je, že okamžitě v Genesis 3 vidíme, že je to oddělo okamžitě od Boha, přestože to získali. Oni získali to, co chtěli. Oni získali to, co jejich srdce chtělo. Okamžitě je to oddělo od Boha a kdybychom četli dál, vidíme, že je to oddělo jeden od druhého, protože se schovali na různých místech. Zrušilo to jejich schopnost, vlastně byli tam nazí v zahradě, intimita, stud pohltil veškerou intimitu. A potom, když přijde Bůh a ptá se, kde jsou a co se stalo, tak začnou obviňovat jeden druhého. Adam Evu, Eva hada. Takže to, že získali to, co chtěli, protože Adam s Evou získali to, co chtěli, vedlo k absolutnímu rozpadu života. Což můžeme slyšet ten další verš. Svět pomíjí i jeho chtivost. Ono to nakonec takhle skončí, když člověk žije pro naplnění těch tužeb a není v tom Bůh a není středem Bůh, tak se to nakonec rozsype. A tady se to rozsypalo velice rychle a jak jsme říkali i na začátku bohoslužby, a pak přišla smrt a smrt a smrt, protože mzdou hříchu je smrt a darem Boží milosti v Kristu Ježíši je život věčný, jak řekl apoštol Pavel. A tohle je ta dynamika tady v tom, co tady. Jo, je to mezi těma čárkama, je tam vložené jako vysvětlení, v čem je problém v případě lásky ke světu. Protože Jan přece říká, nemilujte svět ani to, co je ve světě, protože by vás nebyla otcova láska. A pak vysvětlí, proč nemilujte svět. Protože to, co je ve světě, a teď to říká, to nejsou auta, peníze nebo dovolená, ale ta žádost tohodle srdce, aby bylo na božím místě, aby všechno bylo pro něj, to je ze světa, ne z otce. A to pomíjí. A tady můžete slyšet jednu, když apoštol Jan začíná svůj list, tak řekne, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Protože, co znamená, že tato žádost je z nás, je z lidí, je tam pokušení od ďábla, ale je to naše žádostivost, být na božím místě a chtít všechno pro sebe. Ale je to jediná možná odpověď na otázku, není z otce, ale ze světa. Bůh stvořil všechno. Jak je možné, aby existovalo něco, co není z Boha, který je tvůrcem vesmíru a existence? No jedině tak, pokud jde o hřích a o zlo a o tmu, která není jeho součástí, protože Bůh je světlo a není v něm tma. Takže takhle to funguje. Tohle tady Jan otvírá a je to ta nejdůležitější část, protože tohle to ukazuje, jak smrtelné je, když naše srdce neznáme, když toužíme po věcech, ale vlastně koncem mají být ty věci, aby nám dali život, kde nepotřebujeme Boha. A když půjdeme do konkrétních příkladů, a teď budu mluvit o lidech obecně, možná vám některé ty příklady přijdou cizí, protože v křesťanském prostředí prostě některé věci třeba neděláme, nemáme s něčím problém, ale lidstvo s tím má problém. Ale ani my jako křesťané nejsme imunní, protože jsme hříšní. My jsme padli úplně stejně jako Adam s Evou a jenom díky Ježíši a Božímu duchu s tím můžeme nějak bojovat. Ale máme stejné tendence. Akorát díky Božímu duchu je nechceme nechat růst a chceme je usmrcovat díky Kristu. A já dokonce dodám, že i jako křesťané, i kdybychom s tím neměli problém, pokud nerozpoznáváme tuhle dynamiku v sobě, tu žádost těla, která se chce postavit na Boží místo, tu žádost očí, kde naše oči jdou koukat po tom, co nám to zařídí, a ta chlouba života, kdy pak jsme na to pyšní, že jsme si to zařídili, tak se nám to lehce může stát, protože prostě nebudeme rozumět našemu srdci, kde od Genesis 3 je nějak nastavené. V Adamovi všichni umírají, jak říká apoštol Pavel, a umírají právě pro tohleto. Hledáme život jinde. Takže pár příkladů, jestli to uvidíte i v realitě. To, co jsme teďka popsali na Adamově a Evě, a co tady říká Jan, je to i v realitě, je to v našem světě? Naše srdce může toužit, lidské srdce může toužit po pohodlí. Můžeme toužit po klidném životě, že máme všechno, co potřebujeme. Na co budou naše oči koukat? Na majetek. Aby jsme měli věci, které to pohodlí zařídí. Naše oči tam budou koukat, naše ruce tam půjdou, my to zařídíme a čím se potom budeme chlubit sousedům? Tím, jaký máme dům, tím, jaké máme auto, tím, jak pohodlný a dobrý máme život. A nebo se tím nebudeme chlubit, ale budeme koukat přes zahradu na druhou stranu a cítit se dobře, protože se máme líp než ty na druhé straně. A nikdy jim to neřekneme. A to je žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života. Nebo nezávislost. Můžeme chtít nezávislost, být prostě nezávislí. Naše srdce touží být nezávislé. A možná symbolem toho bude auto, nebo motorka, nebo nějaký společenský statut, nebo titul. A my nasměrujeme naše oči a získáme to a potom na tom postavíme naši pýchu. To je to, čím se budeme chlubit. Minimálně v našem srdci. Někdo je ale takový, a teďka právě říkám, mluvím o světě obecně, že se rád bude chlubit tím, čeho dosáhl. A buď to nenápadně, to dá všem najevo, že je lepší, anebo nápadně. A my řekneme, že je buran, ale jemu to dělá dobře. Nebo kariéra. Moje hodnota je v tom, čeho jsem dosáhl. Na co upřu svoje oči? No na práci. A skrz tu práci dosáhnu nějaké pozice. A budu na to pyšný. A nebo uspokojení. Sex. Prostě chci být spokojený, tak si prostě chlap najde ženu a ano, v našem prostředí to nebude, ale běžně to vidíte všude možně, kde se lidé budou chlubit tím, s kým chodí. Protože jsme na to pyšní. Nebo tělo. Prostě chci vypadat fit, protože když jsem zdravý, tak se cítím dobře. Upřu oči na to, abych k tomu dosáhl a potom buď se budu chlubit a flexit, jak jsem skvělý, anebo si jenom budu myslet, že jsem na tom fyzicky líp než tamhle ten tlustej pán. Nebo respekt. Můj život, moje žádost bude, když mě budou druzí respektovat a obdivovat, třeba moje manželka, nebo moje rodina, nebo kolegové, nebo kamarádi, tak se budu cítit dobře a v tom najdu tu žádost těla, ten pokoj, tu jistotu. A budu na to pyšný, protože tu úctu mám. Z toho všeho, co jste mohli slyšet, a dá se jí dál, můžete vidět, že to uprostřed, to, na co upínáme ten pohled, jako lidé, není vlastně ale problém. Není problém auto, práce, to, že chci, aby třeba někdo uznal, že něco dělám dobře. Není problém cvičení, zdravá životospráva, není problém majetek, není problém peníze na účtu, není problém cokoliv z tohohle, co jsme vyjmenovali, není problém ta věc. Ale to, že se ta věc stává tím ovocem v té zahradě a je to prostředek, na který koukají moji oči, protože když toho dosáhnu, tak splním žádost svého těla a budu jako Bůh. Budu mít pokoj, budu zachráněný, budu mít jistotu, budu mít klid. A to je v tom všem. A to je to, co Bůh nenávidí. To je to, co tady Jan ukazuje, že to je ten problém. To, co má tendenci naše srdce dělat. Kdy měníme Boha za svět a ve světě hledáme naplnění a záchranu v absolutním měřítku, protože paradoxně tyhle věci máme pod kontrolou, aspoň trochu si to může myslet. Naši práci máme mnohem víc pod kontrolou než Boha, náš získání majetku nebo ušetření nebo cvičení máme pod kontrolou trochu víc než Boha. Je to snažší, ale ono to nedoručí. Ono to nedoručí to, co ty věci slibují. Co je tedy, a na žádost očí, když otevřete Instagram, Facebook, jestli něco je žádost očí, tak to najdete tam. Tohle je prostě to jádro, které tady Jan otvírá. A to je ten problém. A to je strašně velký problém. V první Petrově, k tomu slyšíme komentář, vůči křesťanům, abyste pozbývající čas života v těle již nežili podle lidských žádostí, nýbrž podle boží vůle. Dost již zajisté na tom, že jste v uplynulém čase života vykonávali vůli pohanů, když jste žili v bezúznostech, v žádostech, v opilství, v hýření, v pitkách a v nedovoleném uctívání model. Proto se diví, že s nimi neběháte do téhož proudu prostopášnosti a urážejí vás. Jakmile jako lidé, díky Kristu, si stoupneme a řekneme ne, já chci hledat, protože jsem poznal Ježíše a on mi odpustil a on mi ukázal, že on má mnohem větší hodnotu než tohle všechno. Vracím se do Genesis 2, vracím se do vztahu s Bohem a řeknu ne, já tohle nechci. Tak v tu chvíli nás svět začne nenávidět. Jako lidé začneme mít problém se světem, až když mu řekneme ne. Pokud nemáme problém se světem, tak bychom se možná mohli rozhlídnout, možná tam je něco, co můžeme začít odhazovat. Ale jakmile se postavíme tak, jak říká apoštol Petr, tak nás svět začne nenávidět. A jak teda ale vypadá opak? A to je už závěr kázání. Jak vypadá ta druhá cesta? No dalo by se říct, že jo, tak apoštol Jan řekne, kdo činili vůli boží, jak vypadá tohleto podle Boha? K čemu nás Ježíš vykoupil? No znamená to touha a hledění a pýcha podle Boha. Vemte tohleto všechno, dejte pryč tělo, dejte tam pryč tu žádostivost a dejte tam Božího ducha. S jeho touhama, s jeho vůlí, s jeho nasměrování. Jak říká apoštol Pavel ve Filipským 2.9, neboť je to Bůh, který působí, že chceme i činíme to, co jemu se líbí. A slyšíte to tam znova? Chceme a končí to očima a rukama. To dělá Bůh. To je možné jenom díky Ježíši změnit směr našeho života. Pokud se nám život rozpadá, protože jsme investovali do světa a do těchto tužeb, tak Boží duch má moc díky Kristově oběti to otočit. Bez něj to nejde. Ale v tu chvíli začínají ty touhy podle Boží vůle. A co to bude? Co bude ta Boží touha? Abychom milovali Krista a lidi. A teď mám na mysli vlastně víc než lásku k rodině, protože apoštol Pavel řekne, že rodinu miluje i nevěřící. On říká dokonce, kdo se nestará o svou rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící. Takže to musí, ta láska musí jít dál. Jde o službu i rodině víry a nejenom fyzické rodině. A jde to dál, jde o službu a lásku k potřebným a svědčení lidem, kteří žijí pro ten svět a jdou do toho zatracení s tím světem. Je to láska, která se vylévá tady do toho všeho a snaží se ukázat, ne ten strom, neposlouchejte toho hada, tady je zahrada a tady je Bůh. Tohle je touha podle Božího srdce. Problém náš křesťanů ale je, že k tomu musíme mít svobodu. Proto je tak dobré, a to je moje výzva z dneška, abychom se zastavili a podívali se na naše srdce. Kde má tendenci letět podle světa, letět, hledat něco skrz, co si to zařídí bez Boha. Na co hledí naše oči? Kam jdou naše nohy a ruce? A to, co má být pro nás největším motivem, tak nacházíme ve 2. Petrově, 1. kapitola, 2. a 4. verš, kde Petr řekne o Bohu, jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je potřeba k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávu a mocí, tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení. Že Bůh nám slíbil nějaké věci. Jestli si vzpomenete Genesis 3, Eva se podívá na strom A tam ta slova jsou strom slibující vševědoucnost. Ale tady máme, tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení. Bůh taky něco slibuje. Abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. Že ta cesta je skrz to, co slibuje Bůh, skrz jeho cestu. A to je ten způsob, který můžeme nasměrovat. Když přijde na hledění očí, tak je to to hledění na Ježíšovu slávu. Čas s Bohem, čas úžasu nad jeho stvořením. Ve Filipským 4.13 máme úžasnou paletu toho, na čím máme přemýšlet, na co hledět. No a když jdeme k píše, tady v tom, co říká Jan, to znamená chlubení se majetkem, prázdná chlouba. Ale kdybychom hledali to, podle čeho máme být, na co máme být pyšní jako křesťané, tak apoštol Pavel řekne, když jsme tedy ospravedlnění z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. A Galatským 6.14, já však za nic se nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista. Jímž je pro mě svět ukřižován a já pro svět. Takže ta pýcha křesťana je na Krista a jeho kříž. Takže najednou ta touha míří jinam než k věcem, ale k Bohu a jeho hodnotám. Naše oči hledají způsob, jak žít pro něj, nehledají věci, které budou sloužit mně, ale hledají lidi, kterým můžeme sloužit, situace, ve kterých můžeme být pro druhé a pro Boha. A to třetí, to chlubení se Kristem, to je taková výzva v dnešní době a za to dostaneme tolik nenávistí, protože to není jenom o té lásce k lidem, ale že to není jenom o chlebu, ale o tom, že jim řekne moje Ježíši. A tam je ten bod, kdy nám často plivnou do obličeje, protože stojí o chleba, ale nestojí o Boha. Ale přitom nemůžete někomu, kdo se potápí na Titaniku, já nevím, co mu dáte, veslo, ale on prostě nevleze do lodi. Tak to je hezké, sice se potopí s veslem, nebo s chlebem, nebo já nevím, s dekou, dáte mu deku. Potápí se na Titaniku, je mu zima, tak mu dáte deku. Je to dobrý, akorát za hodinu je prostě zmrzlej a utopený, protože nevleze do lodi. A to chlubení se Kristem má být zároveň další cesta, kdy lidem svědčíme a oni vidí, tady je cesta jiná, tady je cesta k Bohu. A ten člověk je na to dokonce pyšnej na Krista. To je výzva. No a 17. verš, svět pomíjí jeho žádost, v řečtině tam slovo paragó, mě to hrozně připomnělo paragány. Když vidíte paragány, jak padá z letadla, to je rychlost. Tak takhle rychle skončí tenhle svět. Všechny jeho žádosti. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost. Tady by to mohlo trochu znít jako skutkaření. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost. Skutky, věčnost. Skutky, věčnost. Ale jestli všechno to, co jste teď slyšeli, s tím srdcem, s těma touhama, dává trochu smysl, tak je jasné, že cesta k věčnému životu není, že činím skutky a proto mám věčnost. Ale protože mám Krista a jeho ducha, tak vůbec mám touhu činit Boží vůli. A protože ji činím, tak je to pro mě důkaz jiného života, a tedy důkaz ovoce, a tedy důkaz znovu zrozeného srdce. Život v sobectví a sebestřednosti, kde žiju jenom pro sebe, to je děsivá věc k reflexi. Život, kde zakopávám a padám, ale snažím se tady být pro Boží království, nedokonale, ale snažím se, je evidence, že to je Boží duch, protože autopilot by byl jenom o mně. A to je právě to pozbuzení a ujištění o spasení. A to je důvod, proč zůstáváme na věčnost. Bůh přišel a zachránil, my chceme žít jinak, to je evidence toho. A my si můžeme být jisti, že pokud dokážeme bojovat s žádostí těla a očí a chlobou života, tak jsme na správné cestě. Já bych nás chtěl pozvat slovy 1. Korinským 13.12 k modlitbám, kde apoštol Pavel řekl, neboť nyní vidíme jako v zrcadle, zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám důkladně, jak jsem byl také sám poznán. My teď nějak vidíme víru neviditelného Boha a chceme žít pro něj. Až po vzkříšení uvidíme, v co jsme vlastně věřili a jak moc to stálo za to. Ale už teď pojďme se modlit, abychom, a prosím povstaňte, pokud můžete, abychom našima očima víry viděli Boha, který je mnohem hodnotnější a přitažlivější než věci tady v tom světě. A aby to řídilo naše touhy k němu. Ano, to je potřeba ne žádostivost očí, ale oči víry. Tak pojďme se modlit, prosím povstaňme a po modlitbách to ukončíme chválou.